คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
รัฐบาลไทยเตรียมฟ้องอาญาและแพ่งระดับโลกต่อกัมพูชาเหตุเปิดฉากยิงพื้นที่ในชุมชนของประเทศไทยรัฐบาลออสเตรเลียเร่งเปิดคลินิกมีดีแคร์ฉุกเฉินเพิ่มอีก50แห่งทั่วประเทศผู้ตรวจการพบบริษัทคมนาคมปฏิเสธช่วยเหลือลูกค้าเจอสายร้องเรียนอื้อติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่7สิงหาคม2568กับผมวาริศหนูช่วยรัฐบาลไทยยกร่างกฎหมายเตรียมฟ้องอาญาและแพ่งระดับโลกต่อกัมพูชาที่เปิดฉากยิงพื้นที่ชุมชนในไทยเสียหายหนักประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีได้สั่งการคณะรัฐมนตรีหาช่องทางดำเนินคดีตามกฎหมายจากกรณีที่กัมพูชาได้ใช้กำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์รุกรานอธิปไตยของไทยจนเกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกำลังพลและทางราชการเป็นจำนวนมากโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการทั้งอาญาและทางแพ่งทั้งในประเทศและระดับโลกเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวโดยจะแจ้งให้ประชาชนผู้เสียหายทราบถึงสิทธิ์ในการฟ้องร้องคดีอาญาและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้สั่งการด้วยสำหรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงแล้วแต่ภายในประเทศยังมีภารกิจของหลายหน่วยงานเช่นการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่กัมพูชายิงเข้ามาและลงเหลืออยู่ในชุมชนพื้นที่ของพลเรือนรวมถึงการตรวจพบโดรนที่บินเข้ามามากผิดปกติและการฝ่าฝืนข้อห้ามที่ทางการประกาศไว้รวมทั้งการต้องไล่แจ้งข้อเท็จจริงจากการเผยแพร่ข่าวปลอมรายวันซึ่งไทยถูกโจมตีทางออนไลน์จากการเผยแพร่ข่าวปลอมจากฝ่ายตรงข้ามที่พยายามบิดเบือนและสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนรับฟังข่าวสารด้วยความระมัดระวังให้ตรวจสอบก่อนที่จะส่งต่อข้อมูลหรือข่าวสำหรับหน่วยงานของรัฐได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและวิเคราะห์ข่าวปลอมเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดโดยเร็วรวมทั้งประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยมาร์คบัตเลอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลกลางออสเตรเลียกล่าวว่ารัฐบาลอัลบานิซีกำลังเร่งดำเนินตามสัญญาในการเปิดคลินิกดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเมดิแคร์เพิ่มเติมอีก50แห่งทั่วออสเตรเลียขณะนี้คลินิกดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีอยู่3แห่งในรัฐวิกตอเรียได้ย้ายมาอยู่ในเครือข่ายคลินิกดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเมดิแคร์ของรัฐบาลแล้วทำให้ปัจจุบันมีคลินิกทั้งหมด90แห่งทั่วประเทศรัฐบาลกล่าวว่าคลินิกเหล่านี้จะช่วยให้ชาวออสเตรเลียเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพคุณภาพสูงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นนายบัตเลอร์กล่าวว่าเขาหวังว่าจะมีการเปิดคลินิกให้บริการเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งภายในสิ้นปีนี้ผู้ตรวจการอุตสาหกรรมโทรคมนาคมระบุว่าบริษัทโทรคมนาคมบางแห่งกำลังสร้างความเครียดทางการเงินหรือเพิ่มความเครียดให้กับลูกค้าซึ่งจากการตรวจสอบข้อร้องเรียนของลูกค้ากว่า900รายการในรายงานฉบับใหม่พบว่าบริษัทโทรคมนาคมมักล้มเหลวในการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาทางการเงินแม้ว่าจะมีการตั้งมาตรฐานใหม่สำหรับการช่วยเหลือความยากลำบากทางการเงินซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2024แต่ยังคงมีลูกค้ารายงานว่าคำของ่ายๆที่พวกเขาเสนอเข้าไปนั้นมักถูกปฏิเสธผู้ตรวจการยังพบด้วยว่าบริษัทโทรคมนาคมบางแห่งถึงกับปฏิเสธที่จะช่วยเหลือลูกค้าที่พยายามขอความช่วยเหลืออย่างจริงจังรวมถึงกรณีผู้หญิงคนหนึ่งที่ตกอยู่ในความยากลำบากหลังจากประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพซินเทียเกเบิร์ตผู้ตรวจการกล่าวว่าบริษัทโทรคมนาคมจะเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีของตนมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท35สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท01สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่8วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสอะเดเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาฮอบาร์ดมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาแคนเบรามีน้ำค้างแข็งในช่วงเช้าและมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาซิดนีย์มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่8องศาบริสเบนมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่7สิงหาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook